Азаттыгын алгысын. Акыйкат, ак сөз, ачык коом.
Саламатсыздарбы? Түркия менен Сирияда жер титирөөдөн каза болгондор көбү Түркияда, ал арада кыргызстандыктар жабыркаган аймактарга жардамчы болуп башташты.
Турцияда көп балдар атыз жок калган көрүп ошого копилка алып келгенбиз.
Кыргызстанда Улан-Бир эркин маалымат каражатына соттук териштирүү жарыяланып жатканы талдоочулардын кооптонуусун жаратууда. Бийлик эч кимдин көзүн карабай иштесин деп сотторго түзүп берип жаткан шарттар канчалык натыйжасын берүүдө деген суроо ачык бойдон калууда.
Жогорку соттун алдына барсаң жалаң кымбат баалуу машинада турат. X5, X7 мой, Гелендваген.
Мына ушул жана башка темаларга алдыда кененирээк токтолобуз. Уктурууну мен Рахат Кеңешов алып барам. Бүгүн 10-февраль, күнгө жума, алгач соңку жаңылыктар.
Кутман таң, микрофондо Санжар Эралиев. Түркия менен Сириядагы жер титирөөдөн каза болгондор 17 000 ашканын 9-февралда BBC кабарлады. Алардын көбү Түркияда экенин бул өлкөнүн табигый кырсыктарды жана өзгөчө кырдаалдарды башкаруу агенттиги билдирди. Жараат алгандар 60 000 ашат. Бир катар мамлекеттердин көмөгүндө куткаруу иштери 4-күн катары менен уланууда. 6-февралда Түркиянын түштүк тарабы менен Сириянын түндүгүндө эки жолу күчү дээрлик 8 балга жеткен жер титирөө болгон. Бишкек каза тапкан жана жараат алгандар арасында кыргызстандыктар жок экенин маалымдаган. Кыргызстандын тышкы иштер министрлиги Орусиянын Новосибирск шаарындагы турак үйдөгү жарылууда 2 кыргызстандык жараат алганын билдирди. Алардын бири 30 жаштагы жигит газга ууланып, шаардык ооруканага жеткирилген, абалы орто. 45 жаштагы аялдын омурткасы сынып, Новосибирск шаарындагы травматология жана ортопедия илимий изилдөө институтуна жаткырылды. Ага операция жасала турганы белгилүү болду. Учурда Новосибирскидеги консулдуктун кызматкерлери окуя болгон жерде жүрөт. Свобода радиосу жазгандай, 5 кабаттуу үйдөгү газ түтүгүнөн чыккан жарылуудан каза болгондордун саны 5 кишиге жетип, арасында 2 жашар бала бар. Андан тышкары 10 адам ар кандай жараат алган, дагы 11 киши дайынсыз. Жарылуу 9-февралда болгон. Соңку маалыматтарга ылайык 117 киши катталган турак үйдөгү жарылуудан 30 батир жабыркаган. Эркин Европа Азаттык радиосунун жетекчилери 9-февралда Жогорку Кеңештин бир катар депутаттары менен жолугушту. Анда азаттыктын эркин коом түзүүдөгү ролу, өлкөнү өнүктүрүүдө көз карандысыз медианын орду талкууланды. Былтыр 26-октябрда Маданият, маалымат, спорт жана жаштар саясаты министрлиги азаттык медианын веб сайтын бөгөттөө чечимин чыгарган. Буга Эркин Европа Азаттык радиосунун дагы бир кызматы. Настоящее время телеканалынын сайтында кыргыз-тажик чек арасындагы былтыр сентябрдагы окуялар тууралуу видео материал негиз болгон маалымдашкан. Министрлик өз арызын Кыргызстанда былтыртан бери иштеп баштаган анык эмес маалыматтан коргоо жөнүндөгү мыйзамга негиздеген. Кийин азаттык медианын банк эсеби бөгөттөлгөн. Министрликтин бул кадамын бир катар коомдук ишмерлер, медиа серепчилер сындап чыгышкан. Эл аралык уюмдар кыргыз бийлигин азаттык медианын сайтынан жана банк эсебине коюлган бөгөттү тезирээк алып салууга чакырып келет. Соңку жолу 20-январда АКШ Сенатынын эл аралык байланыштар боюнча комитеттин төрагасы Боб Менендес жана комитеттин мүчөсү Джим Риш Кыргызстандагы сөз эркиндигинин абалына жана азаттык радиосу туш болгон чектөөлөргө тынчсызданысын билдирип, президент Садыр Жапаровго кат жолдошкон. Президент Жапаровдун басма сөз катчысы Эрбол Султанбаев өлкөдө сөз эркиндигине кысым жок экендигин жана азаттык медиа боюнча чечим мыйзамдын талабына ылайык кабыл алынганын 22-январда Facebookка жазган. Ага чейин Human Rights Watch уюму, журналисттерди коргоо комитети жана Евробиримдиктин адам укуктары боюнча өкүлү Эймон Гилмор кыргыз бийлигин чектен чыккан цензурадан баш тартып, сөз эркиндигин коргоого чакырышкан. АКШнын, Британиянын, Германиянын, Франциянын элчиликтери жана Европа Биримдигинин өкүлчүлүгү кыргыз бийлигине кайрылган. Украинанын президенти Владимир Зеленский бейшемби күнү Брюсселде Европарламенттин депутаттарынын алдында сүйлөп, Евробиримдиктин Киевке жардам үчүн ыраазычылык билдирди. Ал Украина согушта жеңерин жана Евробиримдикке мүчө болорун белгиледи. Жыйынга кээ бир европалык депутаттар Украина желегине түспөлдөштөш белги тагынып, айрымдары желектин өзүн көтөрүп келишти.
Слава Украине!
Тогузунчу февралда Украина лидери ардактуу конок катары Бельгиянын борборунда өтүүчү Евробиримдиктин саммитине катышты. Ал Брюсселге шаршемби күнү Лондонго жасаган сапарынан кийин келди. Владимир Зеленскийдин азыркы сапарынын максаты Европадагы өнөктөштөрүнөн Украинага дагы да көбүрөөк курал жарак жеткирүүгө үндөө.
You do not need to convince anyone here of how essential it is to support Ukraine.
Европарламенттин төрайымы Роберта Мецола Украинаны алыскы аралык учуучу согуштук учактар жана ракеталар менен камсыздоону колдой турганын айтты. Мындай пикирин Зеленский сүйлөрдөн мурда билдирди. Германиянын канцлери Олаф Шольц бир күн мурун Зеленскийдин Брюссельдеги саммитке катышуусун европалык тилектештиктин белгиси деп сыпаттаган. АКШнын чалгын кызматы Кытай аба шарларын дүйнөнү чалгындоо максатында дайыма колдонот деген тыянакка келишкенин Пентагондун расмий өкүлү Патрик Райдер билдирди. Анын белгилешинче, мындай шарлар борбордук жана Латын Америкасынын, түштүк жана түштүк чыгыш Азиянын, Европанын үстүндө байкалган. Райдер Кытайда шарларды колдонуунун масштабтуу программасы бар деген божомолун айтты. Февралдын башында АКШ өз аба мейкиндигине бир нече күндөн бери учуп жүргөн Кытайдын шектүү аба шарын акыратып түшүргөн. Бээжин Американын бул кадамына нааразы болгон, Кошмо Штаттар 3 автобустун көлөмүндө болгон бул учуучу шарды тынчы деп мүнөздөгөн. Кытай мындай айыптоону четке кагып, бул учуучу аппаратты аскердик эмес, жарандык максатта колдонулуучу, аба ырайына байкоо салуучу шар деп атап, ал кокустан гана багытын буруп кеткенин билдирген. Азаттык радиосунда жаңылыктарды мен Санжар Иралиев айтып бердим.
Рахмат сизге. Кадырман угармандар, сиздер соңку жаңылыктарды уктуңуздар. Эми программабыздын макала баяндар бөлүгүнө өтөбүз. Түркияда жана Сирияда зилзалада наут кеткендер миңдеп саналууда. 10,000 деген адам жарадар болгону кабарланып жатат. Мерт кеткендердин 1/3 Түркиянын Хатай провинциясында катталды. Шаршембиде Түркиянын президенти Режеп Тайып Эрдоган кырсык болгон аймактарга барып, кулаган үйлөрдүн ордуна жаңылары курулаарын айтты. Ал эми зилзала дээрлик тыптыйпыл кылган бул Кытай провинциясынын жашоочулары гуманитардык жардам жана куткаруучулар жетишсиз болуп жатканын айтууда. Сөз Касым Рахманкуловдо.
Түркиянын Сирия менен чектеш Хатай провинциясына гуманитардык жардамга муктаж жарандардын саны күн санап өсүүдө. Апаатта катуу жабыркаган хатайлыктар көчөдө ачка калышты.
Карагылачы, эл бири бирин тебелеп атат. Карапайым эл кыйналды. Бизди угуп жаткан жогорудагылар бизге жардам бергиле. Абал жаман, жолдор жарылып кеткен, үйлөр тыптыйпыл.
Бул аймакка электр жарыгы, телефон байланышы толук келе элек. Куткаруучулар 4 күндөн бери тынымсыз иштеп жатышат, бирок дагы эле кол жетпей жатат.
30 саны өлүмүз бар.
Дээтиги жерде 30 кишинин сөөгү казылбай жатат. Биздин мамлекет чындап эле алсызбы? Ушунчалык алсызбы? Айтыңызчы. Эч нерсе деп айта албайм. 30 сөөктү чыгара албай отурабыз.
Ушул тапта кыргызстандык куткаруучулар дагы Кахраман Мараш шаарында иштеп жатышат. Алар тыным жок иш менен алек болуп жатканын билдирүүдө.
Бүгүн 9-февраль саат 8:00 карата чейин маалыматты билдирип турган болсок, Кыргызстандан келген куткаруучулар бизге иш чараларын улантууда 8:00 карата 20 жансыз дене чыгарылып, туугандарын өткөрүп бердик. Жалпы өзү курам боюнча айта турган болсом, бардык балдардын акыбалдары жакшы, 3 маалт тамак аш менен камсыз болууда. Ошол эле убакта 3 смен менен күнүмдүн иш алып барууда. Тиешелүү шарттардын баары түзүлүп берилген.
Зилзала болгон жерлерге кошуна аймактардан жана ири шаарлардан азык түлүк, таза суу жеткирилүүдө. Атайын уюштурулган көчмө ашканаларда ысык тамак жасалып, үй жайсыз калгандарга таратыла баштады. Шаршембиде Түркиянын президенти Режеп Тайып Эрдоган катуу жер титиреген аймактарга барып, жергиликтүүлөр менен жолукту. Ал бир жыл ичинде жабыркагандарга көп кабаттуу үйлөр курулаарын убада кылды.
Бир жыл ичерисинде да Аллахтын изниле
Кудай буйурса, бир жылдын ичинде үйлөрдү калыбына келтиребиз. Мен зарыл тапшырмаларды бердим. Жабыркаган 10 аймакты Турак жай агенттигинин башкаруусундагы баардык курулуш компаниялар урандылардан тазалап, жаңы үйлөрдү курууну тездетет.
Президент жабыркагандарга акчалай жардам берилерин айтты. Ал жарандар коопсуз аймакка көчүрүлүп жатканын белгиледи. 6-февралдын таңында болгон жер титирөөдөн каза болгондор 15,000 ашты. Алардын 12,500 Түркияда экени бул өлкөнүн табигый кырсыктарды жана өзгөчө кырдаалдарды башкаруу агенттиги билдирди. Түркияга чектеш Сирияда да зилзалада өлгөндөрдүн саны көбөйүп баратат. Шаршембиде Түркиянын тышкы иштер министри Мевлют Чавушоглу Буга чейин жабык турган эки чек ара постун ачуу боюнча сүйлөшүүлөр жүрүп жатканын билдирди.
Бишкектин Ленин райондук соту Азаттык радиосунун ишмердигин токтотуу тууралуу Маданият, маалымат, спорт жана жаштар саясаты министрлигинин арызын кароону 20-февралга калтырды. Доогер тараптын өкүлдөрү сот процессине келген жок. Аларда мамлекеттик ЛТР телеканалы политклиника басылмасын сотко берүүгө даярданып жатканын кабарлады. Эксперттер эркин медиалардын айланасындагы соңку окуяларды сөз эркиндигине кысым катары баалап жатышат. Теманы Айбек Бийбосунов улантат.
Ленин райондук сотуна Маданият министринин өкүлү келбеген менен алдын ала эки өтүнүч келтирген экен. Ага ылайык министрлик иш боюнча экспертиза дайындоону жана 9-февралдагы отурумду башка күнгө жылдырууну өтүнгөн.
Проведение экспертизы.
Судья Маданият министрлигинин отурумду башка күнгө жылдыруу өтүнүчүн канааттандырды. Бирок экспертиза дайындоо боюнча өтүнүчү ачык бойдон калды. Анткени анын себеби толук түшүнүктүү болгон жок. Андыктан доогер тарап кийинки отурумда толук маалымат бериши керек.
Министрликтин доо арызында Азаттык кыргыз тажик чек арасындагы окуя тууралуу жарыяланган видео материалды өчүрө электигин жана ал социалдык түйүндөр аркылуу тарап жатканын белгилеген. Азаттыкка байланыштуу соттук териштирүүлөргө катышып аткан Маданият министрлигинин лицензиялоо бөлүмүнүн башчысы Бектур Ибрагимов мындай деди.
Объекттин аралыш үчүн биз ушул материалды экспертиза кылганга ходатайство бергенбиз да соткочу. Кыргыз администрациясынан чакыруу келип ошого байланыштуу бүгүн тияка бара албай калдык да. Бирок мен уктум ошо 20-февралда болот экен, 20-февралга даярданып атабыз да.
9-февралда Бишкек шаарынын административдик соту Азаттык медиа мекемесинин финансылык чалгын кызматына каршы арызын кароону да башка күнгө жылдырды. Отурумда адвокат Нурбек Сыдыков Азаттыктын банктагы эсебин бөгөттөө тууралуу буйрукту берүүнү өтүндү жана судья бул өтүнүчтү канааттандырды. Бирок жоопкер тараптын жанында аталган документ жок болгондуктан судья аны Азаттыктын юристтерине берүүнү тапшырды. Кийинки отурум 16-мартка дайындалды. Ал арада мамлекеттик ЛТР телеканалы политклиника басылмасын сотко берүү үчүн документтерди даярдап атканы белгилүү болду. Буга политклиниканын 3-февралда жарыялаган видеосу себеп болгон. Анда басылманын журналисттери ЛТР даярдаган Садыр Жапаровдун бийлиги орногондон бери энергетика тармагына карыз алынган эмес деген мазмундагы маалыматын жокко чыгарышкан. Политклиника басылмасынын жетекчиси Дилбар Алимова мындай дейт.
Негизи ал тармакка көп эле кредиттер келип атат экен. Анан ошону биз ЛТРдин маалыматы калп деп санап бергенбиз, кайсы булактардан кандай каражаттар келип аткандыгы жөнүндө. Бүгүн биз ошо ЛТРдин материалына жооп беребиз. Ал жерде ар бир сөзүбүздү факты менен далилдеп беребиз. Анан биз кечирим сурабайбыз.
Мамлекеттик ЛТР телеканалы болсо энергетика тармагына байланыштуу материалда расмий органдар тастыктаган маалыматтар гана жарыяланганын айтууда. ЛТРдин директору Ирлан Догдурбеков.
Биринчи материалды жасаганда сөзсүз түрдө официальный органдарга байланышып, алардан материалды тактап, ошонун негизинде жасаганбыз. Маалыматты туура эмес деп жана жалган жалаа жапканыбыз үчүн биз аларды алдыда сотко беребиз. Азыр учурда соттун кагаз иштери даярдалып жатат.
Соңку учурларда Кыргызстандагы эркин медиаларга каршы доо арыз жазылган, блогерлер милицияга чакыртылган учурлар көбөйүп кетти. Буга чейин Вечерний Бишкек басылмасы Кактус медиага доо койсо, эркин журналист Ыдырыс Исаков милицияда сурак берип, блогер Улукбек Карыбек уулу жарыялаган материал боюнча кылмыш иши козголгон. Ага чейин иликтөөчү журналист Болот Темиров соттун чечими менен өлкөдөн чыгарылган. Саясат талдоочу Руслан Акматбектин пикири мындай.
Мына 30 жылдан бери ушу Кыргызстанды балким көп жамандыктан, артка кетүүдөн, балким жардын кырдан сактап калган ушул сөз эркиндиги болуп келген. Журналисттер коомдун санитары ролун аткарып келген. А бүгүн ошол институт, бир тыйын коротпой иштеп аткан институт, коомдун өнүгүнө салым кошуп аткан институт, алдыга жылдырып аткан институт кандайдыр чектөөгө ар дайымкы бийликтегидей эле кабылып атат да бул.
Кыргыз бийлиги мындай сын пикирлерге жооп бергенде Кыргызстанда сөз эркиндиги бар экенин айтып келет. Бек Бийбосунов, Нурлан Бейшебаев, Азаттык, Бишкек.
Азаттык радиосун интернеттен угуңуз.
Биздин берүүлөрдү радио толкундардан таппай калдыңызбы?
Күндүн жыйынтыгын эми YouTube-дагы Азаттык деген каналда, Google, Apple жана Spotify-дагы подкаст аянтчаларында сунуш кылабыз.
Азаттыктын тиркемесинен жана Telegram-дагы Азаттык аудио деп аталган каналдан да оңой эле уксаңыз болот.
Кыргызстандагы жана дүйнөдөгү окуяларга ортоктош болуңуз.
Азаттык элдин жана эркиндиктин үнү.
Азаттыктын эфири уланууда. Жогорку соттун төрагасы Замирбек Базарбеков Кыргызстанда соттор дагы деле толук эркин эмес экенин мойнуна алды. Ал судьялардын ишин чектеген мыйзамдар бар экенин, аларды оңдоого аракет көрүлүп жатканын билдирди. Бийлик буга чейин жергиликтүү сотторду ротация кылып, президент Садыр Жапаров сот системасын реформалоо үчүн атайын кеңеш дагы түзгөн. Юристтер соттор дагы деле бийликтен көз каранды экенин, айрыкча тергөө судьяларынын ишине нааразылык көп экенин айтууда. Теманы кабарчыбыз Бакыт Төрөгелди улантат.
Жогорку кеңеш 8-февралдагы жыйынында жогорку сот жана жергиликтүү соттор жөнүндө сот аткаруучуларынын статусу боюнча мыйзамдарга өзгөртүү киргизүү тууралуу мыйзам долбоорлорун биринчи окууда колдоду. Документтерге байланыштуу парламентте жогорку соттун төрагасы Замирбек Базарбеков баяндама жасап, соттордун эркиндиги туура эмес чечим чыгарган судьяларга көрүлгөн чаралар тууралуу суроолорго жооп берди. Ал ушул тушта судьялар толук эркин, көз карандысыз деп айта албай турганын мойнуна алды.
Биздин сотторго мындай кедерги болуп аткан мыйзамдар да бар. Ошон үчүн жана жогоруда айтып кеткендей, ошол мыйзамдарды азыр берип талкууга алып атышат. Соттордун укуктары чектелип калган деп эле ачык эле айтып коем. Мейли, соттордун көз карандысыздыгы конституцияда жазылып турат. Соттор көз карандысыз болдукпу? Бул мурда деле, мурдагы убактарда деле бар болчу. Бирок ошол боюнча эле көз карандысыз болуп калган жокпуз да.
Финансы министрлиги 2022 жылдын башында соттордун айлыгы көтөрүлүп, судьялар орто эсеп менен 81 миң сомдон 160 миң сомго чейин маяна алып жатканын билдирген. Жогорку сот буга тактоо киргизип, инстанцияларга жараша судьялар 46 миң сомдон 51 миң сомго чейин айлык аларын жана иш тажрыйбаларына жараша кошумча акы төлөнөрүн кабарлаган.
Жогорку соттун жана алдына барсаң жалаң кымбат баалуу машинелер турат. X5 модели, X7 мой, Гелендваген, Lexus 570, Toyota 300. А каяктан аларын? Акча жок дейт судьяларда, акча жок дейт. Анда алар эмне асмандан эле алышып асмандан келип калдыбы? Ушул маселелерге көңүл буруңуз, а то элдин ишеничи силерге күндөн күнгө азайып баратат,
деди жогорку кеңештин депутаты Жеңишбек Токторбаев. Президент Садыр Жапаров бийликке келгенден бери сот системасын реформалай турганын айтып, атайын кеңеш түзгөн. Ал реформанын чечкиндүү кадамдарынын бири катары судьялардын ротациясын атаган. Анын жыйынтыгында жергиликтүү соттордун 312 судьясы ар кайсы аймактарга ротация болгон. Бийлик бул масштабтуу орун которуу сот системасынын көз карандысыздыгын камсыздап, кызыкчылыктар кагылышы менен коррупцияны азайтат деп ишенет. Экс депутат, жогорку соттун мурдагы судьясы Курманбек Осмонов сот реформасында жылыш бар экенин, бирок жай жүрүп жатканын айтты.
Адилеттүүлүк үчүн айтышыбыз керек, аракеттер болуп атат. Анын сот системасынын өзүнүн да көп нерсе көз каранды да, өзүнүн иштерди кароодо туура квалификация кылып, туура укуктук бүтүм чыгарыш керек да, соттордун өзүнөн мүчүлүштүктөр кетип атат.
Жогорку кеңештин депутаты Гүлия Кожокулова тергөө судьяларынын ишинде сын көп экенин айтты. Кемпирова иши боюнча абакта жаткандар да жакында эле тергөө судьяларына арызданган. Алар шектүүлөрдүн бөгөт чарасын аныктоодо, айыпталуучуларга жаза чегерүүдө прокурорлор менен тергөөчүлөрдүн гана өтүнүчүн аткарат деген сындоомоттор айтылып келатат. Мындай маселе бар экенин Замирбек Базарбеков да мойнуна алган. 2022 жылы жогорку соттун судьялары менен жолугушууда муну президент Садыр Жапаров да айткан. Адвокат Бактыбек Жумашев сот системасын реформалоо боюнча бийликтин иштери турмушка ашпай жатат деп эсептейт.
Эч кандай соттук реформа деле болгон жок. Соттордун сапаттуу чечимдер, мыйзамдуу чечимдер боюнча чыгаруу боюнча мурункудай эле проблема. Кантип мыйзам чечимдери бар, прокуратура, айыптоо тарап, тергөө тарап, мисалы жазык иштер боюнча ошол эле көбүнчө адилеттүүлүктү, мыйзамдуулукту карабай, көбүнчө ошо айыптоо тараптуу өкүмдөр чыгарат азыр деле. А саясий иштер боюнча өзүңөр көрүп атасыңар. Бул эме да, индикатор. Саясий иш деген мынакей өзү айтып турат. Бизде эч кандай көз карандысыздык жок соттордун, сот бийлигинин.
Кыргызстанда 2010 жылкы апрель инкылабынан бери эле сот тармагын реформалоо тууралуу сөз болуп келатат. 2021 жылы иштеп баштаган конституция боюнча жогорку соттун төрагасына сот бийлигине тиешелүү мыйзам долбоорлорун демилге кылуу укугу берилген. Бакыт Төрөгелди, Азаттык, Бишкек.
Уктуруубузду улантабыз. Кыргызстанда бейөкмөт уюмдар жөнүндөгү талаштуу мыйзам долбоорун кайра иштеп чыгуу үчүн жумуш тобу түзүлүп, анын курамына бейөкмөт уюмдардын өкүлдөрү дагы киргизилди. Алар мыйзам долбоорун 1-июлга чейин даярдап, коомдук талкууга алып чыгышы керек. Өткөн жылы ноябрда президенттик администрация сунуштаган долбоор эл аралык жана жергиликтүү уюмдардын сынына кабылган эле. Теманы кабарчыбыз Токтосун Шамбетов улантат.
Президенттин сайтында мыйзам долбоорун жеткире иштеп чыгуу үчүн жумушчу топ түзүлгөнү жазылды. Мамлекет башчысы Садыр Жапаров кол койгон тескемеге ылайык, топту президент администрациясынын укуктук камсыздоо башкармалыгынын башчысы Мурат Укушев жетектейт. Курамында тийиштүү органдардын жана коомдук фонд, бирикме, бейөкмөт уюмдардын 15 өкүлү кирген. Алардын бири юрист Татуубер Кешбаева, бейөкмөт уюмдар жөнүндө азыркы мыйзам алардын ишмердүүлүгүн жетишээрлик көзөмөлдөп тескеге аларын белгилейт. Эргешбаева президенттик администрация демилгелеген долбоордогу демократияга каршы келген сунуштарга токтолду.
Конституциялык, эл аралык нормаларга дал келбеген нормалар сунушталып жатат да, жок дегенде биз бул сунушталып аткан демилгенин көптөгөн тобокелчиликтерин токтотуп калайлы деген ой менен мен кирдим. Бирок менин жеке позициям бул мыйзамды не то что өзгөртүү, бул мыйзамды бүгүнкү күндө тийбеш керек. Эң биринчиси бул термин киргизилип атат, чет өлкөлүк өкүлчүлүк, иностранное представительство дегенчи. Эми бул Россиянын прототипи менен чет өлкөлүк агент же чет өлкөлүк өкүл болобу, экөөнүн принцип иштөөсү бирдей да. Экинчи принцип бул прокуратура тарабынан регуляцияны күчтөтүү, бул өтө туура эмес кадам. Салык маселеси боюнча, салык жана салыкка тиешелүү эмес төлөмдөр боюнча ошо салык кызматы жана социалдык фонд гана аткарат бул иш чараанычы. Мисалы, прокуратура предписание жазып туруп жөн эле проверкага келе албайт. А эгерде мына жаңы мыйзам кабыл алынса, анда организацияларды контролдоо жана аларга проверка менен келүү функциясы 10 эсе күчөйөт. Эмне дегенде алар мындай укук алат. Уставта кандай иш чаралар, уставка карата ишмердүүлүк жүргүзүлүп атабы деп организациянын ички саясатына, ички жүргүзүлүп аткан иш чараларына чейин кароого ар бир договор, ар бир кылынып аткан иш чарасы кайсы багытта аткарылып атат, ошолорду кароого дагы толугу менен укуктар аныкталган болот.
2022-жылы 2-ноябрда Министрлер кабинетинин сайтында коммерциялык жана өкмөттүк эмес уюмдар жөнүндө мыйзам долбоору коомдук талкууга коюлган. Документтин негиздемесинде мамлекеттин кызыкчылыгын эске алуу менен коомдук коопсуздукту камсыз кылуу, адеп ахлакты, калктын саламаттыгын, жарандардын улуттук жана диний ишенимин коргоо үчүн бейөкмөт уюмдардын ишмердүүлүгүн жөнгө салуу мыйзам учурдун талабы экени жазылган. Учурда иштеп жаткан коммерциялык эмес уюмдар жөнүндө 1999-жылы кабыл алынган мыйзамына 2014-жылы, 2016-жылы, 2021-жылы өзгөртүү киргизилген. Укук коргоочулар, бейөкмөт уюм, жарандык коомдун 40 жакын өкүлү, президент, жогорку кеңеш, министрлер кабинети акыйкатчы институтуна кайрылып, бейөкмөт уюмдар жөнүндө сунушталып жаткан мыйзам долбооруна тынчсызданууну билдирген. Алар президенттик администрациясынын сунушу коррупцияга жана бюрократияга жол ачаарын, жарандык уюмдарга жасалма тоскоолдуктар жаратаарын жана ал конституцияга, эл аралык стандарттарга, Кыргызстандын милдеттемелерине карама каршы келэрин белгилеген. Эл аралык Human Rights Watch уюму кыргыз бийлиги сунуштаган бейөкмөт уюмдар жөнүндөгү мыйзам долбоору жарандардын эркин чогулуу укугун чектеп, өкмөттүк эмес уюмдарга басымды күчөтөт деген билдирүү тараткан. 19-декабрда Бишкекте өткөн жыйында президенттик администрациясынын укуктук камсыздоо башкармалыгынын жетекчиси Мурат Укушев аталган мыйзам долбоорун кайра карап чыгууга даяр экенин билдирген болчу. Буга чейин президенттик администрация массалык маалымат каражаттары жөнүндөгү мыйзам долбоорун кайра иштеп чыгуу үчүн жумушчу топ түзгөн. Топтун айрым мүчөлөрү медиа өкүлдөрүнүн сунуштары эске алынбай калганын айтып чыгышкан. Бейөкмөт уюмдар жөнүндөгү жумушчу топтун дагы бир мүчөсү журналисттер коомдук бирикмесинин жетекчиси Нурдин Дүйшөнбеков бийликтин кожо көрсүн аракети болуп калбайбы деп тынчсызданууда.
СМИ боюнча кылган эмени кайра биякта ошол моделди мындай кайталагандай көрүнүп атат. Курамы дагы жана саны боюнча дагы окшош болуп атат. Чакырып аткандан кийин мондай диалогко барабыз деп аткандан кийин жок деген жок. Анан эми баягы кандай иш жүрүп баштайт аны уже баягы эмеде көрөбүз. Албетте мындай коркунуч бар. Баягыдай эле жөн эле формально биз чакырып коюп эле өзүнүкүн эметет депчи, эми ага жараша өзүнүн позициясын билдиребиз да. Ошон үчүн эми бирок таптаза эле мына булар качып коюшту, сөзгө кепке келбей атат деген сөзгө калбай эле деп атабыз.
Бейөкмөт уюмдар жөнүндө талаштуу дагы бир мыйзам демилгеленген. Чет элдик тыңчы мыйзам долбоорун жогорку кеңештин депутаты Надира Нарматова иштеп чыгып, өткөн жылы 22-ноябрда коомдук талкууга койгон. Адилет укуктук клиникасынын анализине ылайык, Нарматова сунуштап жаткан мыйзам долбоору 98% Орусиянын чет элдик агенттер тууралуу мыйзамынан көчүрүлгөн. Бул мыйзам долбоорун 2014 жылы ошол кездеги депутаттар Турсунбай Бакир уулу жана Нуркамил Мадалиев менен бирге сунушташкан. Ага чейин Орусия ушундай мыйзамды кабыл алган болчу. Ал өлкөдө чет элдик тыңчы деп таанылган уюмдарга жана жеке адамдарга бир катар чектөөлөр, талаптар коюлат. Аларды аткарбагандар кылмыш жоопкерчилигине тартылат. Орус бийлиги акыркы бир нече жылдан бери реестрди активдүү түрдө толуктоодо. Анын ичинде негизинен алардын оппоненттери же көз карандысыз жарандык активисттер жана журналисттер бар. Токтосун Шамбетов, Азаттык.
Азаттык радиосунун эртең мененки эфири уланууда. Кадамжайда 2 жаштагы кызын сабап жатканын видеого тартып, күйөөсүнө жөнөткөн келиндин бөгөт чарасын облустук суд карап, 1 мартка чейин убактылуу кармоочу жайда кармаш керек деген буга чейинки соттук инстанциянын чечимин күчүндө калтырды. 1 февралда Кадамжай райондук соту кызын сабоого шектелген келинди 1 айга кармоо чечимин чыгарган. Келиндин 3 баласы балдар үйүнө жайгаштырылды. Кармалган келиндин жакындары бул иштин артында маселе бар, балдарды апасынан ажыратпай ишти тергесе болмок деп жатышат. Кабарчыбыз Жеңиш Айдаров кармалган келиндин айылына барып жакындар менен жолугуп келди.
Кадамжайда 2 жашар кызын сабап жатканы видеого тартылган 5 жаштагы келиндин бөгөт чарасы 8 февралда Баткен облустук сотунда каралып, 1 февралдагы райондук соттун аны 1 мартка чейин тергөө абагында кармоо тууралуу чечимин күчүндө калтырды. Келиндин апасы 60 жаштагы Максуда Шадиева кызын неберелеринен ажыратып, камап салуу чечими туура эмес болду дейт. Кызы менен жарандык никеде жашап жаткан күйөө баласы туура эмес иш жасады, анткени кызым акыркы 4 айдан бери атасы жана инисинин атылышынан кийин кыз жалачылыктан кыйналып жүргөн. Күйөө баласы да балдарды каралашпай таштап кетип калган эле дейт.
Кызын урган, манты-манты энди ачык кылымдык силерге түшүп калган да энди. Манты-манты кызын урган. Милицияга берип койгон 5-чи жаны бар. Берип койгондо мага милицияга берип койгон, ким такатып берген билбейм, интернетке такап кетти да. Үчтө турмуш эле. 1-5 грамм баласы бар. 2-дан 40 дегенде Сумая деген кызы бар. Ошону энди өзүн баласын урбайбы? Айтып жооз дегенде. Кадык жеп кетип болгон бул жан.
Өткөн жылдын 18 октябрында түнү үйүнө белгисиз бирөөлөр кирип, баласын жана жолдошун атып, өзүн балта менен чаап кетишкен. Кийинчерээк кылмышка шектүүлөрдүн бири кармалып, бири милициянын огунан каза болгон. Шектүүлөр жолдошунун жакын туугандары экени аныкталган. Бул иштин артында күйөө баласы кылмышка шектүүлөрдү кечирип, тосмо арыз жазуу талабы аткарылбаганда ушундай болду деп эсептейт Максуда Шадиева.
Мегон да кылтат экен дейсиң. Мына Шадиев деди, кечирип, кечиримди болуп кечирсең, кимесе мен жашашым мүмкүн деп отурат аял. Буну кечирсин деп отурат да, ошо кол кой берсин. Бутун 3-5 таста деген экен, 3 таста кечирдик.
2 жашар кыз жана анын 2 бир тууганы балдардын убактылуу борборуна жайгаштырылган. Кармалган келиндин тайкеси Мовлан Хайдаров бул жерде үй бүлөнү багам, жоопкерчилигин алам деп, келин менен жашап жаткан атасынын да жоопкерчилигин караш керек болчу дейт.
Кыйналган семья да, 3 балам өзү багат пособиясы менен. Анан бул сени мен багамын деп жалынып жүрүп үйлөнгөн. 20 күндө 1 айда 1 келет экен. Кыйналганыдан анан бала ыйласа баланы урган. Мына балаңды мен урдум, келип кабар алгын, кыйналып атам деген. Десе бул аял кишини өзүнүн катынын каматып отурат. Бул эң туура эмес иштер. Аял кишини колуга кишен салабы? Же тоогурду албаган болсо, же баласын бир жерин ишенсең ошко барып текшертирип келишти. Бул стрессте калган кыз болсо. 3 күн болду деп мен капельница алдырып, 3 коргондон марказга алып келип капельница алдырдым.
Келиндин мындай абалга түшүшүнө себеп болуп, үй бүлөсүн карабай кетип калып, кызды сабады деп арыз жазган жарандык никедеги жолдошу келиндин атасы менен инисин аткандарга тосмо арыз жазууну талап кылып жатканын, ошонун айынан ушундай окуя болуп кеткенин жакындары айтып жатат. Ал адамдын өзү менен байланышууга жасаган аракетибизден майнап чыккан жок. Бул үй бүлөгө кол салды деп кармалып жаткан шектүүлөрдүн тууганы Толупжан Шадиев бул дооматтар туура эмес. Биз күйөө баланы тосмо арыз алып бер деп айткан эмеспиз дейт.
Бул сөз жок сөз деди да. Баласын урган немесин абалы камаган, ага байланыштуу эмес. Ошо күйөөгө өчөшүп, күйөө кебей койгон. Кебей койгондо ошого өчөшүп, жетим деп урган. Ошол эле болгон окуя. Бул карындашып кошуп коюптур ошо сөз.
Наристени сабап жаткан келиндин видеосу тарагандан кийин айрымдар аялды жоопко тартууну талап кылса, кээ бирлери анын психикалык абалына көңүл буруу керектигин, жардам зарылдыгын айтып ыркы кеткен үй бүлө көйгөйү жана анын балдарга таасири боюнча маселе талкууланып жатат. Айыл аймак башчылыгы да бул маселе боюнча атайын жыйындарды куруп, мындай окуялардын алдын алуу, ар бир аял укатмардагы үй бүлөлөр менен иштешүү боюнча чечимдер кабыл алынганын айтат. Айыл аймак башчысынын орун басары Исламидин Исмаилов.
Жок, мындай бул үй бүлө мурда көйгөйлүү болуп каттоодо турган эмес, бирок аял укатмар болуп, жалгыз бой эне катары жөлөк пул алып, ошо үч баласына тең. Бизде катоодо турган аял укат, аз камсыз болгон үй бүлөлөрдүн катарында. Үч баласы бар. Мунун толуккандуу бизде маалымат болгон. Күйөөсү жарандыкыныкы экен. Эми мурда мындай маселелер чыккан эмес деп эле күйөөсү деле айтып атат. Ата эне анчалык ырайымсыз болушу керек эми, бирок бир кокус тутуп тандыранып калды. Ата эненин эки ата эне кичине келишпешиктин аркасында эле болуп калды. Анан тышкары дагы мындай үй бүлөлөр боюнча эми бизде бар маселе. Жок эмес, сөзсүз көйгөйлөрдүн алдын алуу иш чаралары жүрөт.
Наристени сабап жаткан келиндин маселеси 2-февралда жогорку кеңеште да көтөрүлүп, камакка алынган аял үй бүлөдө зомбулук көргөнүн, ага психологиялык жактан жардам берүү ордуна тергөө абагына камакка алуу туура эмес экени айтылган. Жеңиш Айдаров, Азаттык, Баткен.
Балдарына наркотик салып камап, акча сурашып, анан акча бербесе башына пакетти салып кыйнашат экен да, кыйнап моюндарына алдырып.
Кыргызстандын баш мыйзамында жазылгандай, адам укуктары жана эркиндиктери ажыратылгыс жана ар бир адамга төрөлгөндөн баштап таандык.
Карапайым элди мына каматып, эч кандай законду карабайт, соттор карабайт, прокуратура карабайт дагы. Чындыкты каяка барып табам мен ушу?
Ар бир адам кимдир бирөөнүн кол салуусунан мыйзам жана сот аркылуу корголот.
Коррупционерлер жөнөкөй адамдарды кол астына иштегендин баарынын үстүндө тебелеп атат. Настоящий эксплуатация болуп атат да.
Укугуңузду коргоодо жардамга муктаж болуп, акыйкатсыздыктан улам арга таба албай жатсаңыз, Азаттыктын укугум бар түрмөгүнө кайрылыңыз. Бул үчүн 0500 16 05 31, 0500 50 98 87 55 номерлери аркылуу кабарлашыңыз. Укугум бар түрмөгүн ар шаршемби Азаттык радиосунун кечки эфиринен уга аласыз. Макала материалды azattik.org интернет барагыбыздан окуй аласыз.
Түркиядан ондогон кыргызстандык аларда Ташкент жана Астана аркылуу эвакуацияланды. Айрымдары коопсуз делген Анталия жана Анкарага өз каалоосу менен чыгарылган. Аларда Кыргызстандын өзүндө Түркияга жардам чогултулуп атат. Ондогон кыргызстандыктар Түрк элчилигине азык-түлүк, жылуу кийим кече, акча каражатын алып барууда. Алар менен кабарчыбыз Кундуз Кызылжарова жолукту.
Алла рахмат эйлесин Түркияда өлөндөрүмүзгө, бүткүл мусулманга деп.
Кыргызстандагы түрк диаспорасы Бишкектеги кеңсесине соңку 3 күндөн бери чогулуп, ар бир таңды Куран окуу менен баштап атат.
Мурат, ошоларды бияка да алып келсем. Бурага кой. Бул боордош элибизге ошо жардам катары Альвида Дурсунова деген эжекебиз алып келди.
Бишкектеги этникалык түрктөр шаар тургундарынан келген жардамды каттап атат. Алар акчалай көмөк көрсөтүүгө көбүрөөк ыктап атканын, себеби ураган үйлөрдү калыбына келтирүү маанилүү экенин айтышууда. Бишкекте жашаган этникалык түрк Вейси Изатов
чоң өкүнүчтүү окуя болуп калды. Энелер балаларын таба албай, кече күнү 56 саат имараттын астында жатып 8 айлык баланы чыгарышты. Ыйлабаган адам жок да, бүт баарыбыздын көзүбүздөн жаш агып калды да. Бири бирине каршы болгон элдер даже биригип калды да, ушу таң калыштуу нерсе.
Түркияга жардам берүүнү жана көңүл айтууну каалагандар 3 күндөн бери Түркиянын Бишкектеги элчилигине да келип жатышат. Алардын бири Ивановка айылында жашаган этникалык түрк Исмаил Халилов.
Жүркан, одеял, плед, пальто, колдон келгенче памперс,
ората чеже. Сөйлөй албайм азыр. Көрдүк, бүт нерсени көрдүк. Кудай сактасын. Аябай жаман нерселер болуп атат. Кызым бар турмушта. Кырсык болгон жерден алыста эмес, бирөөсү Анталияда, бирөөсү Кара деңизде. Алар да азыр барыптыр, колдон келгенче жардам беребиз деп.
Президент Садыр Жапаров 9-февралда Түркиянын Кыргыз Республикасындагы элчилигине барып, түрк элине көңүл айтты. Элчиликке көңүл айтууга келип жаткан кыргызстандыктардын айрымдары Түркияга ыктыярчы болуп барууга да даярдыгын билдирип жатат. Ал тургай кыргызстандык доктурлар да барууга макул экенин элчиликке билдирген экен. Бул күнү түрк элчилигине мектеп окуучулары да колунда барын көтөрүп келди.
Лыжага барабыз деп чогултканбыз. Анан Турцияга жардам берели деп копилкабызды алып келгенбиз. Акча кабыл албайт экен. Ошол акчаны банктан салабыз. Турцияда көп балдар ата энеси жок калганын көрүп ошого копилка алып келгенбиз. Жаман нерселердин баары көп жок болуп, баары жакшы болуп кетсин деп каалайбыз.
Дейт 5-класстын окуучусу Айша. Элчиликке элден келген жардам аптанын соңунда Түркияга жиберилерин Кыргызстандагы түрк элчилигинин экинчи катчысы Шифа Көкберг Кутлу айтты.
Жардам фаалиеттери үчүн биздин өнчөлүгүбүз кышлык үрүндөр ва гигиена малземелери.
Биз азыр кыш мезгилине ылайыктуу кийим кече, өзгөчө балдарга кийимдерди жана гигиеналык каражаттарды сурап атабыз. Анткени жер титирөөдө жапа чеккендердин ушундай нерселерге муктаждыгы бар. Андан сырткары азыр Кыргызстандан ыктыярчы болуп барып, жардамыбызды беребиз дегендер абдан көп болуп атат. Разыбыз, кыргыз бийлиги куткаруучуларын жиберип, алар азыр Кахраман Мараш шаарында иштеп атышат.
Эвлери ыйкылды үчүн инсандардын
Ал арада Кыргызстан жер титирөө болгон аймактардан өз жарандарын чыгарып кетүү аракетин көрүп атат. Тышкы иштер министрлиги Астана жана Ташкент шаарлары аркылуу элди эвакуациялоо иштери жүрүп жатканын белгилеген. Кыргыз элчилиги Түркиянын эки ири шаарында күнү түнү иштеген штабтарын ишке киргизди. Бул өлкөдө турган кыргызстандыктар да көмөккө келгенин Кыргызстандын Түркиядагы элчиси Руслан Казакбаев Азаттыкка мындай деп айтып берди.
Биздин каттообузга карата 200ге жакын биздин жараныбыз бар. Тилекке каршы бардык биздин келген жарандарыбыз консулдук каттоодон өтпөйт. 4 суткадан бери консулдук укуктук консультативдик маалыматтык жардам берип атабыз. Каалоолору боюнча эвакуация иштери жүрүп атат. Гуманитар жардамга келген казакстандык авиа каттамдар менен Астанага 24 жараныбызды жибердик. Ташкентке 6 жараныбызды эвакуация кылдык. Малача шаарынан 12 жараныбызды, Катайдан 8 жараныбызды, Адана шаарынан, Мерсин шаарынан 28 жараныбызды Анталия, Аланья шаарларына эвакуация кылдык.
Кыргызстандан Түркияга көмөккө кеткен 60тан ашык куткаруучу 400 миңге чукул эли бар Кахраманмараш шаарында зилзаладан кийин уранды алдында калгандарга жардам берип жүрөт. Этникалык түрктөр Кыргызстан ушул өңдүү көмөгүн 1999 жылы Стамбулда болгон зилзалада да бергенин эстеп атышты.
99'da да Кыргызстан өкмөтү боз үйлөр даже жиберишкен ошо жака 99'da. Албетте биз бордош эл болгондуктан Кыргызстан ошо четте калган эмес да, ошо 99'da да калды деле ошондой.
Деп Бишкекте жашаган этникалык түрк Вейси Изатов айтып берди. Кыргыз өкмөтү Түркияда жер титирөөдөн жабыркагандарга акча чогултуу үчүн бирдиктүү депозиттик эсеп ачкан. Ошондой эле бир катар ыктыярчылар акчалай жардамдан тышкары үйсүз калгандарга убактылуу жашаганга боз үй жеткирүүнү уюштуруп жатышат. 6 февралда Түркия менен Сирия чектешкен аймакта жер эки жолу катуу силкинип, күчү 7.5-7.8 баллга жеткен. Жердин титиреши 10 аймакта катталып, ондогон үйлөр ураган, миңдеген киши дал ушул уранды астында калып, азыркы тапта аларды куткаруу иштери уланууда. Азыр алардын дээрлик баардыгы жылуу кийим, тамак ашка муктаж экени жалпыга айтылган. Күндүз Кызылжарова, Азаттык, Бишкек.
Азаттыктын сайты бөгөттөлгөн кезде биздин макала баяндарды кантип окуйсуз?
Ал үчүн App Store же Google Play'ден Азаттыктын тиркемесин телефонуңузга жүктөп алыңыз.
Тиркемеден өзүңүзгө ыңгайлуу тилди тандап, Кыргызстандагы жана дүйнөдөгү окуялардан кабардар болуңуз.
Ошондой эле видеолорду, радио берүүлөрдү жана подкасттарды оңой эле угасыз.
Ыкчам, так, үзгүлтүксүз маалымат сиздин алаканда.
Азаттык элдин жана эркиндиктин үнү.
Уктурубузду улантабыз. Азаттыктын 70 жылдыгын утурлай, бул ирет биз белгилүү публицист, журналист, адабиятчы Эсенбай Нурушевти студияга чакырдык. Эсенбай Нурушев радиодо 20 жылдай иштеген, Азаттыктын баш кеңсеси Прагада көп эмгек өтөп, азыркы тапта Кыргызстанда ардактуу эс алууда. Кубат Оторбаевке курган маегинде ал мамлекетти башкаруунун формасы, бийликтин жоопкерчилиги, мамлекет куруунун тажрыйбасы, сөз эркиндиги тууралуу пикирлерин орто салдым. Азыр маектин биринчи бөлүгү назарыңыздарда.
Саламатсызбы? Эсенбай агай, келип бергениңизге чоң рахмат. Сиз Прагада Азаттыктын баш кеңсесинде бир топ жыл иштедиңиз. Анан азыр эми ардактуу эс алууда Кыргызстандасыз да. Мындайча айтканда өлкөнүн абалын, коомду, элди иштен тыштан билесиз да. Деги Кыргызстанга сөз эркиндиги жарашабы? Анан Аскар Акаев илгери бир айтты эле. Демократия кыргыздардын канында бар, ала тоодон элге келип түшкөн деп айткан да. Кыргызга ошо демократия жарашабы деген кеп да, ушул суроонун ушундан баштасак маегибизди.
Эми эркиндик, демократия деген кимге жарашпайт? Баарына эле жарашат, баардык элге жарашат. Бирок демократия деген кандай формада, кандай мындай түстө, түспөлдө деп ар кимдин өзүнүн неси бар. Мына америкалык илимпоздордун айтымында соңку кездери ачык айтканда демократия деген сөз дейт бир чаар жайт бир түшүнүккө айланып кетти дейт. Баардык нерсени эле демократия дей берет. Булар санап чыгыптыр. Азыр дүйнөдө демократия дегендин 550 аныктамасы бар.
550.
550 аныктамасы бар. Демократия жалпы жолунан алынганы менен ар бир өлкөдө, ар бир коомдо өзүнүн баягы ички маданиятына жараша, ички акыбалына жараша ошондой ар кандай формада, ар кандай элементтерге болуп өзүнчө байыйт да. Ошондо 550 ашык аныктамасы бар деп айтышканда мындан 10 жыл мурда эметкен. Эми азыр андан да көбөйсө керек. Биздин кыргыздын демократиясында деле ошондой өзгөчөлүктөр бар. Кыргыздын өзүнө ылайык келген, өзү иштеп чыккан деген сыяктуу. Анан кыргызга басма сөз эркиндиги, анан сөз эркиндиги жарашпайт деп айтыш кыйын, жарашат. Биз негизинен азыр ушундай көрүнүш бар. Сөз эркиндиги өзгөчө демократия десең эле бул батыштан келген, батыштын стандарттары андай мындай. Бул менимче ал туура эмес. Эркиндик дегенде ошол Европадан келген өзү түшүнүктөр да, мындай теориялык түшүнүк.
Теориялык түшүнүк.
Жалпысынан мындай карапайым түшүнүктө баардык жерде эле бар. Анан басма сөздү жабыш, ага бир көзөмөл орнотуш да ушу Европадан чыккан. Мына Наполеондун тушунда Наполеон жалгыз өзү эле бир күндө 70 гезитти жаптырып салган да. Ошондой учурлар болгон. Өзгөчө Маркстын эмгектеринде жана каттарында басма сөзгө байланыштуу бул көп айтылат, көп эскертилет. Анан мына Бисмарк деген болгон.
Ооба.
Э? Ошо Бисмарктын тушунда мына Германия, Германияда баардык гезиттерди, басма сөздү бириктирип, өкмөттүн алдында бир структура кылам деп аракет кылган, мыйзамды кабыл алган. Ушуга байланыштуу көп нерселер жазган тиги Маркс учурунда. Бу эркиндик деген, сөз эркиндиги деген падышалардын ушу бийликтегилердин эле артыкчылыгыбы, привилегиясыбы же башкабы деп. Анан ал аныктама чыгарып атат. Бул сөз эркиндиги дайыма болгон, бардык учурда болгон, илгертен тартып эле, атам замандан тартып эле. Болгону сөз эркиндигин көп учурда королдор, императорлор, анан башка ошо бийлик башында тургандар өздөрүнүн энчисине басып алган деп. А иш жүзүндө бул адам рухунун привилегиясы, артыкчылыгы деп айтат да. Адам рухунун. Это свобода слова это не привилегия избранных людей, а привилегия человеческого духа деп айтат. Адам ошон үчүн жаралган. Себеби ойлонсун деп акыл берген, сүйлөсүн деп тил берген деген сыяктуучу. Анан эми бул ошол идеяларды кийин өнүктүрүп батышта. Акырын-акырын жылып отуруп, анан кийин азыркы кездеги жанагы батыштын стандарты андай мындай деп атпайбы? Ошолор жаралган да. Чын-чынына келгенде эми дүйнөлүк стандарт андай мындай батыштын стандарты деген жок. Бир гана стандарт бар. Басма сөз үчүн. Ошол эле Маркс айтат. Басма сөз үчүн, пресса үчүн чындыктан жогору турган инстанция жок деп. Авторитет жок. Кайсыл учурда болбосун, басма сөз деген ушул чындыкка, анан акыл эске таянат деп. Анын сыңарындай бизде деле ушул болгон. Мына совет мезгилинде деле жаманбы жакшыбы азыр демократиянын анан сөз эркиндигинин эч кандай мээси болгон эмес дейт. Мен кошула албайм. Мен советтик журналистикада да иштедим.
Ооба.
Ооба, көп жыл иштедим.
Ошондо тентектик кылган учурлар болчу да.
Болчу да. Сөзсүз да. Кой десе болбой, редакторлор жактырбай койсо башкача бир ыкмаларын таап иши кылып кадимкидей эле ошентип күрөшүп жүргөнбүз, жазып жүргөнбүз эми. Бирок ал кезде азыркыдай болуп тияк бияка чакырса, маселен ал кезде СКга тияк бияка чакырат эле да чоң инстанцияларга. Чакырса бизди басма сөзгө кысым көрсөтүп атат, кокуй мени куугунтуктап атат деп ыйлактаган эмеспиз. Себеби билгенбиз ушундай болорун. Бул күрөш оңой эмесин, болбой турган. Анан башкача айтканда орустар айтат осознанный деп. Аң сезимдүү түрдө ошондой нерселерге барганбыз. Эми азыр басма сөздө кичине бир эмнелер болсо эле анан азыр абсолютташтырып жүрүп атпайбы бизде.
Бул башкаруунун формалары боюнча да талаш тартыш болуп келатат да. Мына акыркы 30 жылда Кыргызстанда ушу ар түрдүү башкаруу формалары болду да. Эми мисалы 2010 жылдан кийин парламенттик башкарууга ыктадык дегендей сөздөр бар. Эми азыр болсо конституция өзгөргөндөн кийин президенттик башкаруу деп атат. Анткени жогорку кеңештин ролу такыр эле төмөндөп, имитация эле көргөзүп аткандай бир иштеп аткандай да. Анан кыргызга ушул кандай башкаруу керек дегиз?
Эми мындай да. Мен бир жерде айттым эле. Кыргыз өмүрүндө, тарыхында азыркыдай мына демократия дегендей шартта жашаган эмес. Негизинен бийлик болгон, ур башчылар болгон, ур башчылар башкарган маселен. Анан кийин мына каган деп айтып атат, Енисей доорундагы кыргыз каганатында ошондой учурлар болгон. Негизинен патерналистик деп коет да, ур башчысына жогоруда турган кишиге ошого табынып, ошого баш ийип, ошонун тегерегинде жашаган эл болгон. Бул өзү демократиянын, бул деле демократиянын бир түрү. Ошол бийлерге дагы, ошол хандарга дагы каршы чыккан адамдар болгон, анын тарыхта окуялар деле айтып турат. Эми совет доруна келсек, ошо азыркы совет доорунан кийинки доорго келсек, бул жагынан дагы көп изилдөөлөр бар. Биз эмес, батыштагы саясат таануучулар Акаевдин түшүнүгүндө биринчи келгенде менен алар патронажный президентство деп айтат. Президент патрон да, ошондой система орноду деп патрон. Анан эми дүйнөдө идеалдуу эч кандай бир башкаруунун формасы жок. Ушу менен гана өнүгүп кетебиз, алга кетебиз деген эч кандай иллюзия болбош керек. Мунун баардыгы келип башкаруунун ийгилиги, мыктылыгы барып келип эле мына мамлекеттик аппаратка байланат да. 10-жылы жана Фрэнсис Фукуяма деген барго, ошонун State Building деген китеби чыккан. Государственное строительство деп коюп, мамлекет курулуш курулуш. Анан аны орустар сильное государство деп которгон. Ошондо мына азиялык арстандар деп атпайбызбы? Ушулардын тажрыйбасын талдап көрсөткөн, анан дүйнөдө реформа бир эле учурда башталган ушундай кездерде. Бул негизинен бир гана ушу азиялык арстандарда оңунан чыкты. Калган жерлерде бүт бары оңунан чыкпай калды деп. Латын Америкасында, Африкада, Европанын чыгышында көп жерлерде, анан постсоветтик өлкөлөрдө көрсөтөт. Тигилердин эмне артыкчылыгы бар десе, ал айтып атат. Мамлекеттик аппарат дейт бардык башка өлкөлөргө караганда төөчөлүк өйдө турган. Атайын даярдашкан дейт мамлекеттик аппаратта иштеген адамдарды. Таза болосуң, мыйзам бузбайсың,
уурдабайсың,
жебейсиң түкүндөй мындай депчи. Ушундай негиз менен мамлекеттик аппарат күчтүү болгон жерде ушундай ийгиликтерге жетишти деген тыянак чыгарат да. Мен негизинен ушуга кошулам. Анан мен айтып жүрөм, эгер бизге эчтеме жакпаса, акылдуу деле, билимдүү деле президент келсе, антип кетет элек, минтип кетет элек деген кыялдар бар да. Мен жазгамын, азыр деле айта алам. Бизге эгер керек болсо, автократ деле керек. Болгону бир гана нерсе. Ал чынчыл болуш керек. Өзү да жебеген, өзгөнү да жедирбеген, чычканга жана кебек алдырбаган. Анан үчүнчүдөн калп айтпаган, бир сүйлөгөн, анан башкаларды да калп айттырбаган. Анан эң башкысы өзү да мыйзам бузбаган, мыйзамдын башын аттабаган, башкаларга да мыйзамдын башын аттаттырбаган бир автократ керек.
Адам укуктары кандай болот ошондо? Адам укугу сакталабы ошондой жерде?
Эми тиги мына Сингапурду айтып атпайбы? Сингапурдун өрнөгү ушундай болгон. Анан еврокоммунизм деген болгон. Мына скандинавский модель деп коет азыр, скандинав модель. Ушулар дагы ушундай болгон. Алар дагы социализм менен капитализмдин жакшы жактарын аргындаштырып алган да, кошуп алган.
Кыйыштырып
алган. Анан бизге деле ошондой модель кылса болот эле башында. Бирок биз өмүрүндө биздин нелер феодализмден түз эле социализмге аттап өттүк дегендей, биз деле эчтемеге даяр болбой туруп демократия деген ушул экен деп тандап алып, кайсыл жолду алганбыз, эмне кылганбыз, ошонун бир этегине азыркыга чейин чыга албай келатабыз.
Мамлекет түзүүдө да ошо президенттердин ролу жөнүндө айткым келет да.
Эми
мына ошо Аскар Акаев жакында акталды, анан менин эсиме баягы илгери сиз асабага бандократияга баратабызбы деген бир макала жазгансыз.
Ооба.
Анан ошондо менчиктештирүүнүн мисалы ошо менчиктештирүү бүттү биздечи, бүт негизги этабы бүттү да. Анан бирок бизде тап пайда болдубу, могу ишкерлер табабы?
Мен мындай деп айтат элем, ошол мамлекет өзү чында бандократиянын принцибинде түзүлгөн. Себеби бир коктунун эли келип экинчи коктуну басып алганда анан салык салып кыйындар,
армиясы бар, түрмөсү бар,
кыйындарын өлтүрүп андай мындай кылып анан калгандарын кул кутан кылып айдап кетишкен, өздөрүнө пайдаланышкан. Анан ошондон анан жергиликтүү бандократтар чыккан. Бизге мына бизге салык төлөсөңөр, бизди материалдык жактан камсыз кылсаңар, биз ушулардан коргоп беребиз депчи. Анан ушунун негизинде анан кийин мамлекет түптөлүп анан түзүлө баштаган. Азыр биз аны суверенный государство деп, суверендүү
мамлекет,
эгемен мамлекет деп оозубузду толтурбай түрбөйбүз. Принцибинде ушундай. Анан бандакратияда анда эң башында пахан турат, андан кийин петух, чешко, андан кийин бөлүнүп кетет да ушундай. Ушундай эле принципте. Болгону мына орто улумдардагы акылмандар, мына чыгышта деле акылмандар айткан. Эгер мамлекет мыйзамга биринчи кезекте, экинчи кезекте ыйманга таянбаса, андай мамлекеттин ошо бандакратиядан айырмасы калбай калат депчи. Биз ошо жаңы капитализм келгенде ошондой этапты доорду басып өттүк. Менин ошондо жазганым ошо болчу. Биз демократиялык мамлекет укукту сыйлаган, укукту урматтаган пир көргөн мамлекет эмейли ушу бандакратияга баратат окшойбуз деп. Анан эми ал канчалык чын чыкты, андан кийинки турмуш көрсөттү. Муну мен эмес, Салжан Жигит агайбыз ошол да жазган. Жаңы заман келатат, биз кантебиз кыргыздар деп мен өзүм интервью алып азыркы кыргыз туусуна басканбыз, ошондо Совет Кыргызстан болчу. Ошондо да ушуну айткан, кыргызга ылайык келе турган бир жолду тандап алышыбыз керек да, бекем ошол жол менен барышыбыз керек. Анан ары бери өзбө өзгө секире берсең каяк, бир туруктуулук да болбойт, мамлекетти түптөш да кыйын болот да. Негизинен ушундай.
Ошо эми могу жерденчи кыргыздардын өзүнүн мамлекет куруу тажрыйбасы жөнүндө сөз кылсак да, бизде эми жанагы тарыхта айтылат, баягы чоң каганат э, Енисейде азыркы мына түндүк Кытай, Монголия, бияк Казакстандын аймагы чоң каганат болгон деп. Эми ортодо чоң боштук бар да.
Ооба.
Анан эми мурда 100 жыл мурда эми биз Советтер Союз курамына кирип калыптырбыз, Кудай жалгап сакталып калыптырбыз жана үркүндөн кийин. Андан кийин 37-38 жылдар, анан Улуу Атам экенки согуш, анан эле 90 жыл болуп атпайбы эми? 31-38 жыл болду. Сиз ошо азыркы абалга кандай баа бересиз? Бул кыргыздар мамлекет кура алабызбы, куруп атабызбы деги?
Эми мындай да, азыркы цивилизациянын жетишкендиги ушу болду. Өзүн эгемен мамлекет деп анан Бириккен Улуттар Уюмуна мүчө болгондон кийин сени ошол эл аралык мыйзамдар коргойт. Маселен, биздин кыргыздар кимдер менен гана чабышпады? Ич арада чабышкан, өздөрү коңушулар менен да чабышкан, туурабы?
Ооба, туура.
Бардыгы болгондо. Анан Кокон хандыгына карап турган канча жыл, башка ойротторго карап турган, иши кылып баары болгондо өзүнүн бир мамлекети болгон эмес, бардыгын талап этип турган. Анан ошондон жоокерлик бир мүнөз пайда болгон кыргызда. Муну Арадылов абдан туура айткан. Келгенде кыргыздарды жамандаптыр да, коңшу колоңдор, булар ушундай тынчы жок эл, тынчыбаган эл, бияктан келип малыңды чаап кетет, бияктан келип мыныңды чаап кетет, андай мындай. Анан ошол Радылов айтып атпайбы? Кыргызды ушундай кылган анын өзүнүн табияты эмес дейт, насил эмес дейт, коңшулар күнөөлүү дейт. Себеби буларды
мажбур болгон ошого.
Ооба, аз экен деп басып алып, талап тоноп, бири бир жака карап, бири тияка карап, анан буларда да бир табыйгый сезим болгон.
Инстинкт, самосохранение.
Анан ошон үчүн силер минтсеңер, биз минтебиз деп бириндетип болсо да ушинтип тийип турган булар. Анан кыргыздардын ушундай болуп калганы үчүн өздөрү эмес, тарыхый шарттар күнөөлүү деп. Анын сыңарындай бизге деле азыркы кезде эми кыйын кыстоо менен мамлекетибиз бар, эгемен мамлекет болгонбуз деп жыл сайын каканга салам бербеген элбиз деп мактанып атабыз. Ал эми ал кут болсун, ага баарыбыз эле сыймыктанабыз албетте. Ушунча 2000 жыл мурда тарыхта эскертилип атат. Анан мен дайыма ойлоном да, 2000 жыл ушу макул, 40 кыргыз болсун, 40 кыргыз ошондон бери 2000 жылдын ичинде жок дегенде 40 миллион болсо жакшы болот эле. Эмне үчүн? Башка кийин бизден кийин пайда болгон элдер миллиондоп өшүп кетти.
Ооба.
Биз эмне үчүн ошого жеткен эмеспиз деп көрсө, буга да ошондой тарыхый шарт себепкер болгон экен. Тыягыбыз бияка чачылып, ар кимибизди ары бери карап, анан эми мамлекет болгондон кийин баягы бизге совет өкмөтү чынын айтканда ошолор куруп берди да, мына силердин жериңер эмне, Ферганадан баягы силердики, муну силердики деп жаманбы жакшыбы талаш тартыш, туурабы туура эмес болгонбу, бирок кыргыз автоном республикасы деп, анан кыргыз советтик социалисттик республикасы деп, анан келип кыргыз ССР болуп жүрүп кыргыз мамлекети болдук. Туурабы? Эми ушунчалык узун тарыхты баскан эл менимче жоголуп деле кетпейт болуш керек, кудай буюрса мамлекет акырын акырын курулат болуш керек. Бирок биздин мамлекет алсыз мамлекет, ачыгын айтыш керек.
Эмне жагынан алсыз?
Ар ким келип эле бийликти басып ала берет.
Мамлекеттин өзү алсыз болуп атат го. Мамлекеттик бийлик алсыз болуп атат.
Мамлекет бийлиги алсыз да, анан өзүбүз да кошо. Үч жолку революция.
Ооба.
Нені көрсетті? Ошол мамлекеттің алсыздығынан келіп.
Мамлекеттің алсыздығы же елдің ошо жанагындай жоокер мүнөздүгү.
Егер мындай да, аны кээде мактанып ошентип айтып атабыз. Кыргыз жоокер мүнөз болгон, анан кийин баш ийбейт, андай мындай депчи. Мамлекет деген ошол эң чарбаш элди дагы бир улут кылып бириктирген.
Ийге салып,
ийге салып, теске салып дегендей.
Бу Америкада деле болбодубу жана Трамп жеңилгенден кийин?
Ага чейин деле болгон да. Америкалыктар түндүк түштүк деп согушкан керек болсо, так? Анан кийин мамлекеттин күчтүүлүгү ошол бардыгын бириктирип, бири тону караса, бири ойдо карап жүргөн адамдарды бириктирип, бир улутка айлантып, анан ошону бекем кармап турган. Ошол мамлекет күчтүү мамлекет. Ошол келечеги бар мамлекет. Анан бизде болсо, кичине бир деме болсо эле, барып эле тиги ак үйдү басып алат, өрттөп үрөт. Анан ушуну эми карап турсаң, ушул чын-чынына келгенде ушул.
Туура эмес нерсе болуп атат да, негизинен.
Эми мындай да, ушинтип жүрүп анан кийин кантип биз мамлекет түптөйбүз, туруктуу бир абалга жетебиз.
Маселенин баардыгы бирок мындай болуп атат да, эми мамлекет өзү күчтүү болсун дейли. Бирок бийлик да, бийлик башындагылар ошол жанагы үч окуяга тең күнөөлүү деген сөз бар да. Анткени эгер коррупция ошончолук күчөбөсө, эл мынчалык жакырланбаса, жанына батпаса, акыйкатсыздык ошого бармак эмес деген сөз бар да.
Туура, мен күчтүү мамлекет деп атканда, ал мен эмнени айтып аткан жерим жок, камчысын ийрип турган тиги андайымдай
бийликти.
Биринчи кезекте ошо бийлик башындагылар адилеттүү болуш керек да. Кыйналып бараткан элдин үнүн угуп туруш керек. Башка дагы андай мындай маселелерин чечип туруш керек да мамлекет. Ошол күчтүү мамлекет. Дүйнөдө ар кандай формалар бар да, полицейский государство деп коет. Ар бир үйүңө бирден полиция коюп койгон. Андай да мамлекеттер бар. Күчтүү мамлекет деген ошо өзүнүн элин талантпай, талонго салбай, чакчелекей кылып, арыгы будун чаңгылбай, чайпалтпай, баарына текши карап, тегиз карап дегендей. Убагы келгенде бийликти сый менен өткөрүп, башкасын ордуна коюп дегенде ошо мурдагы келген калыптанып калган салтты улап кеткен. Биз улай албай атпайбызбы? Улам менен революция болду деп, революцияны абсолютташтырып үрдүк да биз. Ушул эл бирдеме болсо эле эртең көчөгө чыгат, анан буларды алмаштырат, анан муну жок кылат, анан андай. Андай мүдөө менен жашабаш керек да. Негизинен ушул аң сезимден кетсек, биз деле Кудайга шүгүр, башка өлкөлөрдөй болуп өнүгүп өсүп дегендей таанына турган жактарыбыз бар, таанылабыз буюрса.
Сиз жакшы бир нерсе айттыңыз, ошо бийликтин адилеттүүлүгү тууралуу да.
Азаттыктын 70 жылдыгын утурлай, урматтуу каармандар, сиздер белгилүү публицист, журналист, адабиятчы Эсенбай Нурушев менен Маектин биринчи бөлүгүн уктуңуздар. Аны кепке тарткан Кубат Оторбаев болду. Арай тууралуу маалымат бүгүн Кыргызстандын көпчүлүк аймактарында кар жаайт, батыш тараптан келген шамалдын ылдамдыгы секундасына 4-9 метрге, айрым жерлерде 15-20 метрге жетет. Абанын температурасы Чүй, Талас облустарында 1-6 градус суук, Баткен, Жалабат, Ош, Ысык Көл облустарында 0 градустан плюс 5ге чейин, Нарын облусунда -3-8, Бийик Тоолуу райондордо -8-13 градус. Бишкек шаарында маал-маал менен кар жаайт, абанын температурасы 1-3 градус нолдон төмөн. Ушуну менен, кадырман угармандар, Азаттык радиосунун 10 февраль жума күндөгү таңкы программаларынын кезектеги бөлүгү соңуна келип жетти. Уктурууну мен Рахат Кеңешов алып бардым. Бүгүнкү күнүңүздөр ойдогудай улансын, саламатта калыңыздар.
Азаттык радиосуна 70 жыл.
Азаттык радиосу сүйлөйт. Азаттык радиосу чет элдердеги өз журтташтарыңыздын үнү.
Кыргыз тилиндеги алгачкы уктуруу 1953 жылдын 18 мартында ого чыккан.
Кыргыздардын эгемендикке ээ болушуна биз да мен да өлүшүмдү коштум деп эсептейм.
Тоталитардык доордун курмандыктары, улутчул деп соттолгон ишмерлер, чет өлкөдө жашаган журтташтар, саясат, экономика, маданият, эл турмушу туурасында эркин көз карашты чагылдырган Азаттык радиосу темир көшөгө артында жашагандар үчүн баалуу маалымат булагына айланган.
Митингти алып барып жаткан депутат Мейис Ишимкановдун айтымында алардын саны
Ооганстан менен СССРдин мамлекеттик чек арасын
жыйында министрликтин жетекчиси Садирдин Жээнбеков маалымдаган.
Облус борбору Баткент шаарынан өлкөнүн эң четки болгон
кыргыз парламент төрагасынын Юта штатында болгон расмий
Исландияда бүркүн жанар тоо түтүнү чыгыш
бүгүнкү таңга маал болгон жер титирөөнүн кесепеттери кандай болду?
Азаттык чекит орг сайтында жана социалдык түйүндөгү баракчаларыбызда 70 жылдык тарыхка арналган макала баян маектерди сунуштайбыз.